Sveiki, eteryje laida Važiuojame ir aš jos vedėjas Gytis Vincevičius. Šiandieną mūsų svečiuose autožurnalistas Renaldas Gabartas.
Sveiki.
Kalbamės apie tai, kodėl liemenės, kurios turėtų atspindėti šviesą, ją atspindi labai mažai. Tamsių paros metu priverstinai sustojęs kiekvienas vairuotojas, išlipdamas iš automobilio privalo užsivilkti ryškią spalvę liemenę. Paprastai ši liemenė būna su šviesą atspindinčiais elementais. Tokie pat reikalavimai numatyti ir pėstiesiems bei dviratininkams. Per trejus metus, kai Lietuvoje galiojo šios kelių eismo taisyklių pataisos, atšvaitais ar liemenėmis vilkinčių žmonių keliuose pastebimai padaugėjo. Rodos esame saugesni, tačiau kolegų atliktas tyrimas atskleidė skandalingą aplinkybę. Didelė dalis prekybos vietose parduodamų šviesą atspindinčių liemenių ir atšvaitų šviesą atspindi ne ką geriau nei betoninės grindys. Pigi kiniška produkcija, nors ir pažymėta Europos standarto ženklu, išmatavus specialių prietaisų neatspindėjo nei pusės tiek šviesos, kiek reikalauja Europos bendrijos normatyvai. Tačiau saugaus eismo specialistai ir pareigūnai su šypsena dalijo vaikams ir senoliams menkaverčius niekučius, kurie neapsaugos jų kelyje. Renaldai, jūs atlikote su kolegomis tyrimą ir išbandėte tuos šviesą atspindinčius liemenių elementus, taipogi atšvaitus.
Ir avarinio sustojimo ženklus dar.
Ką atskleidė jūsų tyrimas?
Mes sulaukėme laiško iš panevėžiečio verslininko, kuris yra šito verslo praktikas, jie gamina įvairius atšvaitus, šviesą atspindinčius, reiškia dalykus. Problema buvo ta, dėl ko jisai paskambino, kad jisai nelaimi jokių konkursų. Dėl kad jų produkcija yra ten keliais centais brangesnė už vieną, reiškia tą gaminį, o kaina pas mus yra pasirinkimo kriterijus turbūt svarbiausias absoliučiai visur. Ir kaip tik dėl tos priežasties tie niekalai su pavadinimu atšvaitas ar ryškės spalvė liemenė kaip tik ir atsiranda prekyboje. Tai jisai paskambino ir sako, mes galim padaryti eksperimentą, tiesiog jūs atsineškit bet kokius daiktus, kurie yra šiuo metu rinkoje siūlomi ir patikrinsim, kiek jie atspindi.
Jūs pasitelkite kažkokią specialią aparatūrą?
Jo, jie naudoja savo įmonėje gamybos kontrolį tokį danišką Delta kompanijoje pagamintą prietaisą retro reflektometrą, labai sudėtingas pavadinimas. Retro reflektometras. Principas toksai, kad jisai priglaudžiamas prie atšvaito, jisai duoda šviesos spindulį ir matuoja sugrįžtančio atspindžio stiprumą. Tai aš atsinešiau visus namuose rastus daiktus, pradedant šunų antkaklių ir baigiant dviračio atšvaitų. Nuėjome į kelių direkciją, jie turėjo savų pavyzdžių gausybę, vat, kurie dalyvauja tose akcijose. Sakysim, tie mano naminiai prietaisai absoliučiai visi netitiko standartų.
Daugiau. Kaip tie, kur buvo akcijose dalyjami vaikams?
Tie, kur akcijose buvo didesnė dalis, kurie atitiko, bet tai vėlgi čia...
Bet ne visi.
Ne visi. Konkursuose dalyvaujantys verslininkai pateikia pavyzdžius kokybiškų daiktų, kuriuos nusiperka mažomis partijomis pas didžiosius gamintojus. Teikiami pavyzdžiai su sertifikatais, kokius standartus jisai atitinka. Kai jisai laimi konkursą, jisai užsako identiškus daiktus pigioj kažkokiai tai kompanijai, paprastai tai būna Kinija. Jisai vizualiai nieko nesiskiria nuo tų kokybiškų daiktų ir tuo būdu laimi konkursą.
Beje, kokios savybės yra netitinkančių, kaip tu minėjai, standartą atšvaitų ar tai liemenių?
Jo. Minimalus reikalavimas yra 400 liuksų. Vienas liuksas yra viena žvakės liepsnelė. Tai reiškia, vienas atšvaitas turėtų šviesti taip stipriai apšviestas kaip 400 žvakių. Tai absoliutus rekordas buvo mūsų, reiškia, aptikto avarinio sustojimo ženklo vienoje degalinėje, kuris atspindėjo vieną liuksą. Tai tas pats kas nieko. Tiek pat atspindėjo grindys arba siena. Jis yra absoliučiai nematomas. Ta 400 liuksų garantuoja, kad atšvaitą liemenę dėvintis žmogus pastebimas maždaug 150 metrų. Jeigu tų liuksų yra, sakysim, 200, ar ten didžioji dalis buvo tarp 100 ir maždaug ir 200. Tai tikėtina, kad jisai atitinkamai matomas ne už 150 metrų, bet už kokių 50 ar 60 metrų tamsoje, užmiestyje. Jeigu automobilis važiuoja leistinu greičiu 70-90, tai pamatyti kliūtį už 50, sakysim, 80 metrų, tai daugeliu atveju net nepakanka tokio atstumų pradėti stabdyti, nekalbant apie tai, kad sustabdysi.
Kitaip tariant, nieko nesaugantis, ar ne, nei liemenė, ar atšvaitas, tai yra pavojingi daiktai.
Tikimybė, kad įvyks avarija, kai neturi žmogus atšvaito, kai kurių specialistų vertinama, kad yra 8 kartus didesnė negu žmogus su kokybišku normaliu atšvaitu. Ir kas yra blogiausia, kad kai verslininkai išmoko patekti į rinką, išmoko laimėti konkursus, manipuliuodami tais sertifikatais ir kokybiškais pavyzdžiais, žmonės, kurie kreipia į tai dėmesį, kurie nori, kad jų vaikai, tarkim, būtų saugus ir matomi, perka jiems tuos atšvaitus ir susikuria iliuzija, kad aš esu matomas, nes aš turiu atšvaitą. Bet matomas tiek pat, kiek, sakysim, neždamasis rankoje baltą maišelį kokį nors iš prekybos centro ar popieriaus lapą. Tai yra saviapgaulė, tai yra pats baisiausias dalykas.
O koks yra kontrolės mechanizmas įvežant šios daiktus ir kas atsakingas, sakykime, už tai, kad juk neteko girdėti, kad po šių nekokybiškų liemenių istorijos kažkam nuo antpečių būtų nukritusi nors viena žvaigždutė?
Atsakomybės, žinoma, niekas nenori prisimti, nes konkursus organizuoja automobilių kelių direkcija. Jie patys pripažįsta, kad čia yra problema ir rūpinasi, ieško sprendimų, bet kol kas neturi jokios matavimo aparatūros, kaip patikrinti. Ir jeigu sertifikatai yra tvarkingi, jie neturi jokių svertų pasakyti, kad jūs čia mus apgaudinėjate. Toliau yra ne maisto produktų inspekcija, kuri tarsi turėtų kontroliuoti tuos gaminius, bet jie turi pakankamai daug svarbesnių, galbūt jų manimų svarbesnių daiktų, sudėtingesnių mechanizmų, kurie tiesiogiai susiję su sveikata, su vaikų saugumu, sakysim, žaidžiant.
Iš kur į mūsų rinką patenka? Tiek nekokybiški, tiek ir kokybiški atšvaitai.
Vieni veža iš Kinijos, kiti atsivežia kažkokias medžiagas, juos pjausto čia. Atitikties dokumentų dauguma platintojų neturi. Todėl pasakyti, iš kur jie kilia, taip pat yra sunku. Nes atitikties deklaraciją rašo gamintojas ir jame nurodo savo adresą. Čia gaminys ne žaisliukas, o su juo elgiamasi kaip su žaisliuku. Jis pateikiamas į prekybą tiesiog kaip žaisliukas tas, kuris nereikalauja jokio tyrimo. Nesuvokiama, kad šitas gaminys yra asmeninė apsauginė priemonė, kuriam sukurtas Europos standartas ir šitie gaminėliai turi atitikti to standarto reikalavimus, jeigu jie vadinami atšvaitais ir prie jų ženklinamas CE ženklas. CE yra ženklas, kuris turėtų sakyti, kad šitas gaminys yra ištirtas. Jie CE ženklą uždeda, o tyrimo neturi.
Na, kaip ir nelegalus reiškia toks gaminys.
Ženklimas klaidinantis, taip. Ir stengiamės ir tikrai nemažai patikrimų padarėm ir jau supažindinom šituos žmonės, kurie platina tuos daiktus, bet kaip jie dabar reikalavimus išpildys, tai reikia pakartotinius ir darysime pakartotinius.
Kaip patenka tie nekokybiški daiktai tuomet ir į valstybinių įstaigų konkursus?
Man šitas klausimas buvo labai įdomus ir aš labai norėjau sužinoti ir pamatyti konkurso sąlygų tekstą. Kad pasakyti, kad atšvaitas yra netinkamas, reikia atlikti notifikuotojų įstaigui pagal standartinį nurodytą metodą bandymus.
Jų kol kas, kiek suprantu, nebuvo atlikta.
Lietuvoje ir nėra šitų laboratorijų. Esame užplanavę antrame pusmetyje tarptautinis projektas ir europinis atšvaitus atrinkti ir ištirti, kaip ir priklauso notifikuotojų įstaigų, tai ir Europoje.
Kada apskritai buvo susizgribta, kad su tomis liemenėmis ir tais atšvaitais ne viskas tvarkoje?
Mes liemenės tikriname jau 2 metai ir liemenių bandymus darėme ir atrinkinėjome ir aš kalbėjau tada, kad atrinkus šių gaminių 5 liemenės neatitiko standarto reikalavimų, kadangi mes turime notifikuotą įstaigą tekstiliai ir galime tai atlikti, tik žinoma lėšos riboja dar daugiau atrinkti ir daryti daugiau bandymų, o ypač dabar, kai prasidėjo krizė, visai sustojo finansavimas.
Kokie dar galėtų būti efektyvūs administraciniai ar tų pačių pirkimų galbūt organizatorių veiksmai, įdant tokios nekokybiškos prekės nepatektų į Lietuvą?
Mane stebina tai, kad susisiekimo ministerija ar policijos komisariatai organizuodami akcijas, kada juos nuperka per viešuosius pirkimus ir po to dalina mokyklose, gatvėse, visur, kad jie tas konkurso sąlygas paraštų su tais reikalavimais, ko reikalauja reglamentas ir atšvaitų standartas. Tačiau spėju, kad sąlygose nėra įrašytų šitų reikalavimų. Tokios rimtos organizacijos, kaip susisiekimo ministerija, policijos komisariatai, nu kodėl pirkdami tokius didelius kiekius šitaip neatsakingai juos nuperka. Be atitikties dokumentų, tai jokio pagrindo nėra manyti, kad tas gaminys ištirtas ir gali atitikti standarto reikalavimus.
Perkama katė maiša.
Aš taip sakyčiau.
Kiek teko skaityti spaudoje šios priekaištus susisiekimo ministerijos funkcionieriai sakė, kad kelių eismo taisyklėse surašyti tik pagrindiniai principai, kada, kodėl, ką ir kaip daryti, ir eismo dalyviai tiesiog būtų saugesni, bet taisyklės nėra standartų rinkinys ir jose negalėtų lyg ir būti įvardinimi sertifikatų numeriai arba pateikiami kažkokie prekio aprašai, tuo būtent turėtų lyg ir rūpintis valstybinė ne maisto produktų inspekcija. Pastaroji, vat, vėlgi girdim, kad nelabai turi laiko netgi šitiems dalykams įvertinti, ar ne?
Jo, jų pajėgumas yra toks, kad iš tikrųjų kol kas tikrina tik tai sertifikatus ir dokumentus. Yra tik išskirtiniais atvejais atliekamos ekspertizės, kai kyla kažkokie tai ginčiai. Pati didžiausia problema, kad tie dokumentai yra sutvarkyti, o daiktas yra jų netitinkantis.
Mes paskambinome Egidijui Skrodeniui, automobilių kelių direkcijos saugaus eismo skyriaus vedėjui. Kaip atrodo tie viešųjų pirkimų konkursų dokumentai, kurie leidžia įvežti nekokybišką arba standartų netitinkančią produkciją?
tie žmonės, kurie įsiveža ir elgiasi nesąžiningai ir klastoja dokumentus, tai čia šitas turėtų nustatinėti kažkokios tai specialiosios tarnybos, laboratorijos, kuri būtų sertifikuota ir galėtų patikrinti. Lietuvoje nėra. Artimiausia reikėtų arba į Suomiją siūs, arba į Angliją. Vieno patikrinimas kainuoti net 800 litų. Savo toliais negalim, kol Europos Sąjungos reikalavimus yra išleistos normos, tai turi atitikti tam tikrus standartus, tam tikrus parametrus. Tai yra, turi ten turėti tam tikrą plotą, atšvaitas, turi turėti tam tikrą atspindimumą. Tai tas sertifikatas ir nurodo, kad tai atitinka visus šitos dalykus. Jeigu rangovas pateikė pasiūlymą ir pateikė tą sertifikatą, tai yra jo sąžinės reikalas.
Reikalavimai viešųjų pirkimų konkurso dokumentuose, jūs sakote, tokie yra, kad atitiktų Europos standartą.
Tai visada yra, kiek mes perkam, tai tie atšvaitai, jie tenkina tos rezultatus. Problema yra ta, kad daugelis atsiveža iš Kinijos tos atšvaitos ir jie nededa tiesiog to standarto. Pavyzdžiui, jie sako, tai yra atšvaitas žaisliukas kažkoks, tai ar ten dar kažkas.
O sakykit, tai va, tai... kiek maždaug į metus kelių direkcija nuperka atšvaitų, šviesą atspindinčių liemenių?
Dabar liemenių mes buvom pirkę gal praeitais metais 1000 vaikiškų liemenių ir 4000 suaugusių ir apie 40 000 atšvaitų.
Čia buvo naudojami
20 000 ar 30 000.
Ir jie buvo naudojami akcijose, ar ne, saugaus eismo?
Taip, dėl to, kad prieš tai būdavo daroma, sakykim, nu, tų atšvaitų jau yra išdalinta milijonai per kelis metus. Bet kai žmogus gauna dikai tą atšvaitą, tai jis jo nevertina. Jeigu žmogus gauna, sakykim, iš kažkokio, iš kunigo, vat, ką mes dabar darom su kunigais projektą vykdydami, gauna iš kažkokio tai artimo žmogaus ar gauna kažkokio tai renginio ar akcijos metu, tai jis tą daiktą vertina ir tausoja.
Kokios yra kainos? Matome, kad liemenės yra iš tikrųjų rinkoje gana pigios, 4-5 litai. Kokios yra kainos kokybiškų liemenių, kurias jūs sakote įsigijate?
6-7 litai. Jie tikrai nėra brangūs gaminiai, bet jie tenai gali būti pagal tą standartą plaunami 25 kartus, tenkina juostelę reikiamus spindėjimus, sertifikatai būna pateikti.
Gamintojo sertifikatai.
Gamintojo, taip. O tie, kurie būna ten parduotuvėse dar pigesni, kur jūs sakėt, 4-5 litai, tai dažniausiai jos pasižiūrėjus, tai ant jų nebūna nurodyta, kad juosta šviesą atspindinti atitinka reikalavimus. Taip pat nėra nurodyta, kiek kartų jie galima plauti, nes per tam tikrą laiką vieną kartą išplovus liemenę gali būti, kad jinai visiškai nebešvies. Tas pačias lemenės, sakykim, ten dviratininkam duodi ir važnyčiotojam ir taip toliau, tai daugeliui atrodo, kad, nu, kaip iš čia važiuosiu tą žalią lemenę, kaip koks kelininkas. Iš kitos pusės, kai vykdėm projektą praeitais metais su kunigais, kunigai išdalino lemenės bažnyčiose. Širvintų kunigas juokiasi, sako, aš vieną kartą atėjau sekmadienį į bažnyčią ir net nustebau, sėdi visą bažnyčią beveik su geltonom lemenėm per mišęs, nes tom močiutėm iš kaimo ta žalia spalva atrodo gražesnė, negu kad jų turimos striukių spalva.
Žmonės tiesiog įpranta prie šito elemento, kad tai yra ir saugu, ir kai kas netgi supranta, jog net ir gražu.
Taip, kai kurie supranta, kad tai gražu, kitiem atrodo, kad negražu, ypatingai negražu atrodo tiem amžiui ten, kuris yra kažkur nuo 16 metų iki kokių 50-55.
Dėkoju Jums. Priminsiu, kalbėjomės su automobilių kelių direkcijos saugaus eismo skyriaus vedėju Egidijumi Skrodeniu. Priminsiu, jog mūsų studijoje svečiuojasi autožurnalistas Renaldas Gabartas ir šiandieną taipogi kalbamės apie vairavimo įpročius ir apie tai, jog na, kartais net nežinome, jog vairavimas gali būti pavojingas, pavyzdžiui, ir sergant. Automobilį sergant gali būti taip pat pavojinga vairuoti kaip ir išgėrus. Sergančiam vairuotojui gali prireikti 10% daugiau reakcijos laiko nei sveikam ir nesergančiam žmogui. Na, pats važiuoji, Renaldai, daugelyje Lietuvoje rengiamų ralių ir esi tikrai patyręs, žinai, kas yra reakcija. Kas labiausiai lėtina žmogaus reakciją?
Principai automobilių sporte ir kasdieniam vairavime yra iš principo tokie patys, tik tai gal sporte viskas yra priartėję prie galimybių ribos. Aišku, sportiniai automobiliai aprūpinti saugos įrangą įvairia, kur būna švelnesnės pasiekmės, bet kokiu atveju tai yra jau kriminalas, jeigu tu peržengi savo galimybių ribą. Dabar tą galimybių ribą gerokai sumažina bet koks dėmesio blaškimas. Tai netgi pokalbis telefonu. Taisyklės reikalauja naudoti laisvų rankų įrangą, bet laisvų rankų įrangą tave išlaisvina, sakysim, vieną tavo ranką, tik tai jeigu tau nereikia laikyti telefono priglaudus prie ausies, bet važiuodamas
tiesiog tu jau esi susikaupęs pokalbį.
Tavo mintys yra visiškai kitur, nevairavime. Tai reiškia, tau gali pakakti akimirkos, tave išgirdo, sakysim, gerą ar blogą naujieną apie verslą, apie asmeninį gyvenimą. Tavo emocinis fonas pasikeičia, tu prarandi galbūt tik akimirkai dėmesį, nukreipi nuo vairavimo ir jeigu važiuoji užmestį, sakysim, pakankamai dideliu greičiu, tai tos akimirkos gali pakakti, kad tu ar nepastebėsi kažkokios kliūties, ar nesugebėsi sureaguoti į pasikeitusias sąlygas. Tarsi smulkmenos, bet eismės smulkmenų iš tikrųjų kaip ir nebūna. Tai yra labai, labai rimti visi dalykai. Ir mes neseniai atlikom tokį eksperimentą, kaip muzika veikia automobilių vairuojančius žmonės. Jų smegenis kaip įtakoja, nes visi sprendimai priimami, reiškia, tarp ausų.
Tai pagrindinis vairavimo mechanizmas.
Labai daug jėgos pasukti vairu ir paspausti pedalo nereikia. Ta galėtų mažametis vaikas atlikti, jeigu jis žinotų kaip ir kada elgtis. Mes nuvažiavome į svečius pas trenerį Joną Dirškevičių, kuris turi iš tikrųjų gana sudėtingą treniruoklį, simuliatorių, imituojantį sportinio automobilio važiavimą. Ten ant krėslų įrengtos elektromagnetinės tokios traukės, kurios ir stabdymų, ir centrinės jėgas imituoja. Ir paprašėm 5 sportininkų, šiuo metu aktyviai sportuojančių, važiuojančių ralio lenktynėse, žiedinėse lenktynėse, įveikti simuliatoriumi Palangos 1000 km trasą. Visiems puikiai žinoma, visi nekartą tenais yra važiavę. Ir kontrolinis buvo važiavimas 3 ratų, girdint, kaip dirba variklis. Ir po to tą pačią trasą įveikti uždėjo sausines ir klausantis klasikinės muzikos Čaikovskio, klausantis metalo Monovarų ir klausantis Ryčio Cicino.
Lietuviškos.
Jo, nu, ta prasme, tai lengvos muzikos tiesiog, kuri neįpareigoja. Tai rezultatas buvo toks, kad absoliučiai visi sportininkai labai stipriai pablokino savo laiką.
Klausydami muzikos, ar ne?
Klausydami muzikos. Aišku, jie tuo metu beveik negirdėjo variklio tavo tariamo garso ir automobilių elgesio, nes informacija pagrindė vairuojant priimama per nugarą, reiškia, per vestibuliarinį aparatą prisiglaudus prie kėdės, kaip jaučiami automobilio visos ekscentrinės jėgos. Tai šiuo atveju jisai neteko ir dar to papildomą informaciją suteikiančio garso.
Na, matome.
Tai netgi muzika trikdo, nekalbant apie tikrai žalingus dalykus, kuriuos kartais žmonės daro prie vairo, pradedant barzdos skutimų vyrų ir moterų grožio procedūrom įvairiom.
Kitas dabar jau vis populiaresnis dalykas tai yra navigacinės sistemos, kurios yra naudojamos miestuose, naudojamos greitkeliuose. Kokia jos įtaka turi vairuotojo reakcijai?
Tikėtina, kad tai yra toks pat dirgiklis daugeliu atveju. Ir žmogus nukreipia dėmesį, ypač jeigu jisai pasikabina navigacijos monitorių nepatogioje vietoje. Ir reikia pakankamai stipriai į šoną pasižiūrėti, toli nukreipi dėmesį nuo važiavimo trajektorijos. Jis vėlgi praranda sekundžių dalis, kurios kai kuriais atvejais gali būti labai svarbios.
Čia viena iš tokių žinučių pateko mums silpnumas, pakilusi kūno temperatūra ir bloga savijauta žymiai pablogina vairuotojo suvokimą. Sirgdamas žmogus jaučia susierzinimą ir tai gali turėti įtakos nervingam bei pavojingam elgesiui vairuojant. Pavojus vairuotojui taip pat gali slypėti čiaudint, nes natūrali žmogaus reakcija čiaudinti yra užsidengti burną, veidą.
Užsimerkti galbūt.
Netgi užsimerkti, taip. Ir čiaudintis vairuotojas yra nustatyta, kad važiuodamas 80 km per valandą greičiu nuvažiuoja užmerktomis akimis net 45 metrus. Na, tai yra nemažas atstumas iš tikrųjų. Saugaus eismo instruktoriui patarė sergantiems vairuotojams imtis atsargumo priemonių vairuojant. Rekomenduojama vairuoti lėčiau ir vengti staigių manevrų. Saugus vairuotojas yra tas vairuotojas, kuris vairuodamas maksimaliai susikaupia. Na, tiesiog reikėtų susikaupti, išjungti tuos visus minėtus tavo dirgiklius, kurie gali sumažinti žmogaus reakciją.
Ir jeigu žmogus iš tiesų serga netgi nesudėtingom peršalimo lygom, tai kai kurie vaistai turi slopinantį poveikį ir reikėtų ko gero pasitarti su gydytoju, ar aš gerdamas vienus ar kitus vaistus galėčiau vairuoti.
Priminsiu, jog mūsų studijoje svečiuojasi autožurnalistas Renaldas Gabartas ir šiandien mes kalbamės apie greičio viršijimą, kuris sušvitus pirmiesiams saulės spinduliams tampa labai įprastu reiškiniu. Specialistai patarė vairuotojams reguliariai pasitikrinti spidometrą. Tikrasis greitis gali būti didesnis nei atrodo. Štai statistika rodo, kad dėl greičio viršijimo įvyksta per 30% automobilių avarijų. Pavyzdžiui, praėjusiais metais greičio viršijimas lėmė apie 2000 mirčių kaimininės Lenkijos keliuose. Naujos kartos automobiliuose vairavimas yra pakankamai patogus, todėl dažnai vairuotojas tiesiog nejaučia tikrojo automobilio greičio. Renaldai, pasitikėjimas tik savo subjektyviu vertinimu turbūt yra apgaulingas.
Savęs vertinimas daugeliu atveju būna neadekvatus. Lietuvoje veikia nemažai vairavimo mokyklų, papildomų vairavimo meistriškumo kilimo mokyklų, kurių instruktoriai pastebi, kad atėjo žmonės važinėjantis brangiais automobiliais, galvojantis, kad yra praktiškai Schumacherio broliai, treti ir galintys taip pat greitai lėkti, jie nesugeba atlikti elementarių užduočių trasoje. Ir įrodyti juos nuginkluoti prieš juos pačius, apnuoginti jų spragas vairavimo, neteisingus susiformavusius įgūdžius vairavimo ir gydingus refleksus įvairius yra tikrai pakankamai nesudėtinga, jeigu žmonės apie tai galvotų. Nes...
Jie dažniausiai negalvoja, jo, jie yra, tiesiog jau yra gimę vairuoti, ar ne?
Jie yra nesavigritiški, iš tiesų labai stipriai ir kaip ir tu pats minėjai, kad naujos kartos automobiliai, kuriuose garso izoliacija yra labai gera ir nesigirdi nei padangų triukšmo, nei variklio triukšmo. Triukšmo PKB absorbuoja visus kelių nelygumus, tai atitrūkti nuo realybės iš tikrųjų yra labai lengva ir jeigu žmogus nepastebė, sakysim, kad jo ratai slysta ir užsidega elektroninis stabilumo kontrolės indikatorius, jisai tampa keleivių už vairo sėdėdamas, pats to nesuvokdamas.
Ir ekspertai pažymė, kad ypatingai po ilgesnio vairavimo autostradoje įvažiavus į kelią, kuriame leistinas greitis yra žymiai mažesnis, subjektyvus greičio pojūtis būna iškreiptas. Vairuotojas, kuris įprato prie monotoniško ir greito vairavimo autostradoje, staiga sumažinęs automobilio greitį, dažnai jaučiasi vairuojantis per lėtai. Ir tuo tarpu tikrasis greitis yra per didelis.
Na tai dar yra kita problema, kad iš tikrųjų vairuotojų meistriškumas labai stipriai skiriasi, nes yra žmonės, kurie tikrai turi solidų stažą, daugybę metų važinėja be jokių incidentų, jie sugeba prognozuoti įvykius kelyje, sugeba matyti, kas vyksta greta, jojo periferinio regėjimo laukas yra žymiai didesnis. Ir galbūt jie tarsi turi objektyvės galimybės ir pateisinimą greitesniam važiavimui. Bet tie kiti eismo dalyviai galbūt jie prastai mato, galbūt jie prastai girdi, galbūt jų reakcija yra daug lėtesnė ir jisai nesugebės sureaguoti arba nesugebės sustoti pradės manevrą. Todėl tas mažesnis bendras transporto srauto judėjimas iš tikrųjų gali išspręsti labai labai daug bėdų. Yra atlikta daugybė tyrimų, kad jeigu vairuotojas bent sekundę pradėtų anksčiau stabdyti, suvoktų apie esančią kliūtį, tai apie 90% susidūrimų, kai atsitrenkia vienas į kitą tą pačią kryptimą važiuojantys automobiliai, apie 90% būtų galima tokių incidentų išvengti.
Tik sekundės užtenka.
Taip.
Įdomu dar vieną tekos aptikti tokią informaciją, kad kelių eismo taisyklių pažeidimus fiksuojantis pareigūnai ir baudžiantis vairuotojus padaro lyg ir nemažai gero darbo ir surenka nemažai milijonų, tačiau iš prasižengusių vairuotojų sugebama išieškoti tik kiek daugiau nei pusę skirtų baudų. Pernai mūsų šalyje buvo išaiškinta beveik pusę milijono atvejų, kai vairuotojai pažeidė kelių eismo taisyklės. Policijos pareigūnai už tai jiems skyrė maždaug 42 milijonus litų baudų, tačiau iš nedrausmingų vairuotojų pavyko surinkti vos 25 milijonus litų. Laiku į biudžetą negautų pinigų išieškoti įmasi antstoliai, kurie pernai iš nedrausmingų vairuotojų siekia išreikalauti daugiau nei 35 milijonus litų. Tačiau ir jiems nesiseka. Kokios čia visgi priežastys? Kas trukdo išieškoti, atrodo, jau paprastą baudą?
Principai turbūt universalus, kaip ir visoje fiskalinėje sistemoje. Ar ne? Kuo didesnis tarifas, tuo mažiau surinkama mokesčių. Tai kuo yra bauda už kažkokį nusižengimą didesnė, tuo mažesnė tikimybė, kad žmogus ją sumokės, nes jis fiziškai neturi tų pinigų. Jeigu jisai neturi darbo, jeigu jisai neturi gyvenamos vietos, neturi deklaravę savo turto, tai net ir nėra tų svertų, kaip iš jo išieškoti. Todėl atsiranda toksai nebaudžimumo. Jiem nėra skirtumo, ar jis turės 10 kartų bus nubaustas, ar 5, ar 15, ar ta baudų suma jam bus 10 tūkstančių, ar 50 tūkstančių, jis nesiruošia mokėti, nes neturi ko mokėti, gyvena šešėlėje žmogus ir važinėja, kaip jam išeina, numojas rankai į absoliučiai visus civilizuotus reikalavimus.
Štai skaitau antstolių rūmų pranešimą, kad antstoliai iš tikrųjų jie galėtų išvardinti kelias dešimtis asmenų, kurie turi po 10 ir daugiau administracinių baudų už kelių eismo taisyklių pažeidimus ir vidutinė jų išieškojimo baudų suma viršė 40 tūkstančių litų. Yra ir rekordininkų, kurių baudos siekia iki 60 tūkstančių litų. Specialistai sako, kad tokie veikėjai ilgainiui pasijaučia nebaudžiami ir pats, taip, sakai, vėl važiuoja į gatves. Antstolių praktika liudija, kad 2 iš 3 piktybiškai baudų nemokančių vairuotojų išsisuka. Antstoliai kaip tik sako, kad tai būtent tie piktybiškai baudų nemokantys vairuotojai, jie ne šiaip 50 ar 100 litų baudas yra gavę. Dažnai tai nuo 1500 iki 5000 litų siekiančias baudas už vairavimą išgėrus, pasitraukimą iš eismo įvykio vietos ir kitokius pažeidimus priverstiniu būdu lyg ir turėtų susimokėti vairuotojai, tačiau apie 2/3 pažeidėjų išvengia atsakomybės, niekur nedirba, kaip minėjai, neturi jokio turto arba tiesiog sugeba pasinaudoti administracinio poveikio priemonių įgyvendinimo spragomis. Kokia praktika yra užsienio šalių, kurios taikė itin griežtas baudas ir žinau, kad domiesi daug užsienio. Kaip jie išieško tas baudas?
Man teko bendrauti su kolegom Latvijais, kurie pasakojo, kaip tai veikia pas juos. Tai ten nesumokėjęs baudos už kelių eismo taisyklių pažeidimą ar bet kokios kitos administracinės baudos, iš karto įsijungia pakankamai žiaurus persekiojimo mechanizmas ir jis toksai žmogus negali atlikti jokių operacijų su savo nekilnojimu turtu, su savo automobiliu, negali jo parduoti, dovanoti, keisti, dar kažkokiu tai atlikti procedūrų, negali atlikti daugybės bankinių operacijų, todėl jis yra priverstas vykdyti tas prievolės. Tai Latvijai išieškant baudas už kelių eismo taisyklių pažeidimus yra berods absoliutus rekordininkai Europoje ir jie sugeba surinkti apie 94% visų baudų. Tai yra pakankamai daug.
Tai ir sprendimas, ar ne?
Jo, ir jie ypač akcentavo, kad efektyvus buvo sprendimas deleguoti mokesčių baudų surinkimo teisę techninių apžiūrų centrams saviems, nes Latvijoje galioja formulė 3+1+1, žodžiu, naują automobilį reikia pirmą kartą tikrinti techninių apžiūrų centre po 3 metų, o po to kasmet. Tai jisai neišvengiamai, jeigu netlieka jokių kitų, sakysim, operacijų, bankinių, finansinių ar su nekilnojamo turtu, pasitikrinti automobilio sveikatą yra priverstas kartą per metus ir ten atvažiavęs gali legaliai susimokėti.
Kągi, aš dėkoju Renaldai tau už patarimus, už patirtį, kurią tu čia pasidalinai su mumis.
Vairuokite saugiai.
Priminsiu, jog šiandieną mūsų studijoje viešėjo autožurnalistas Renaldas Gabartas.
Sveiki, kelyje jūs lydi Žinių radijo ir asociacijos Linava laida Važiuojame. Šiandieną išgirsite, ką automobilių importuotojams siūlo aplinkos ministras, siekdamas sumažinti gaminių ir pakuočių atliekų neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Kaip vairuoti pavasarį? Nešvarūs keliai pavasarį yra mažiau nuspėjami ir pavojingesni. Nori sumokėti mokesčius ar dyko automobilį? Tokį pasiūlymą automobilių pirkėjams davė aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas. Jam paliepus naujus automobilius teks išrinkti ir pasverti jų dalis. Jeigu turėjote nelaimę pernai už Lietuvos ribų pirkti nors vieną vienintelį nenaują automobilį ir norite susimokėti už jį mokesčius, pirmą turėsite jį išardyti, pasverti detales, įregistruoti importuotojų sąvadą. Taip pat pateikti aprašymą, kaip tvarkysite tas atliekas, kai automobilis nebetiks eksploatuoti, ir aprašyti, kaip informuosite visuomenę apie baterijų ir akumuliatorių keliamą pavojų aplinkai. Mokesčių prievaizdai sukėlė tokią painiavą, nuo kurios gali apsisukti galva net ir uoliausiam jų mokėtojui. Tad šiandien klausime, kaip šis absurdiškas reikalavimas galėjo atsirasti. Kalbamės su Lietuvos autoverslininkų asociacijos vadovu Petru Ignotu. Ką pagal naująją tvarką įvežančios automobilius į Lietuvą įmonės turėtų daryti?
Kiekvieno gaminuko turi būti suskaičiuojama, pasveriama ir...
Padangos ar ne, ten akumuliatoriai.
Kad tu įvežiai su automobiliu 4 ar 5 padangas, reiškia ten 1 ar 2 akumuliatorius, galvatinius elementus, tiek tai filtrų, tiek tai amortizatorių, viską turi suskaičiuoti, apmokestinti, deklaruoti aplinkos ministerijos agentūrai. Žodžiu, mes, kaip visada, lietuviai iki absurdo, reiškia, dakeliaujam su tokiom savo direktyvom ir paskui labai įnirtingai ginam, reiškia, kad viskas čia yra teisinga. Čia nėra prie ko prisikabinti.
Tai, žodžiu, kokio dydžio visgi tie mokesčiai? Vat vienam tokiam vidutinės klasės automobiliui...
Tai dabar nepasakysiu, čia kiekvienas kilogramas turi savo, reiškia, įkainį ir vertę, ten, sakykim, padangos kilogramas turi vienokią kainą, akumuliatoriai ten kitokią kainą, reikia tos pasižiūrėti praeitų metų ataskaitą, bet čia aš tik noriu pabrėžti, nauja valdžia atėjusi deklaruoja labai mažinti biurokratinę naštą, procentai skaičiuoja, kiek čia sumažėjo tos naštos. Įmonę dabar galima įsteigti nebe per ten 30 dienų, o per 10 dienų. Noriu paklausti, reiškia, kiek kartų gyvenime verslininkas teigia įmonę. Ar jam čia yra labai didelis skirtumas, ar tos įmonės įsteigimas trukdys 30 dienų ar 10 dienų. Mano supratimu, čia yra visiškai netame problema. Bet kada aš įvežu per metus ten 1000 automobilių ir aš kiekvieną automobilį turiu, reiškia, išrušiuoti, išskanuoti ir suskaičiuoti, kiek jame yra sumontuota ten visų tų dalykų ir detalių, apie kurias gamintojas man nepraneša, jis nepasako, kiek galvaninių elementų kompiuterinėse sistemose yra sumontuota tame automobilyje. Turiu, reiškia, nagrinėti, lukštenti arba klaus gamintojo, susiskaičiuoti, reiškia apmokestinti ir jeigu ateis manęs tikrinti, tai aš faktiškai neturiu įrodymų, kad tikrai mano skaičiavimas buvo teisingas. Todėl, kad jokių pirminių dokumentų, reiškia, tos apskaitos nėra.
Įdomi sistema, iš tikrųjų.
Pavyzdėlių galima pateikti iš tos sferos, reiškia, žodžiu, aplinkosauga ir, reiškia, verslas. Verslas ir aplinkosaugos mūsų tvarka, kuri bando sutvarkyti, reiškia, tai, kas kartais tampa tokio absurdo, reiškia, spektakliu, realizuojamas pagal tam tikrą tvarką. Ir visos detalės sudėtinės, kurios yra tame automobilyje, irgi atitinkamai turi būti, reiškia, išrenkamos ir utilizuojamos. Tai jeigu tu tą daiktą pripažįsti kaip gaminį, kuriame yra daug įvairių kitų gaminių, kurie yra pavojingi, tai vadinasi, tą reikia ir sutvarkyti, kaip priklauso. Čia mes taip galim daryti iki visiško absurdo. Įsivaizduokit, reiškia, juk kiek yra iš viso kitų gaminių, kuriuose tokių irgi dalykų yra. Automobiliai, sunkvežimiai, bet kokios transporto priemonės, laivai, motociklai. Tai žodžiu, mes čia galim taip logiškai mąstant iki visiško absurdo daryti.
Priminsiu, jog kalbėjome su Lietuvos autoverslininkų asociacijos prezidentu Petru Ignotu. Dėkoju Jums. Aplinkos ministerija jau apsižiūrėjo gerokai perlenkusi lazdą, tačiau kaltę verčia finansų ministerijai. Lemiamą žodį šioje istorijoje turėtų tarti Seimas, o kol įstatymo pataisos nepriimtos, įmoniai nusipirkusiai naudotą automobilį lieka atlikti tokius darbus. Nuimti ratus, išmontuoti padangas, išimti akumuliatorių, išmontuoti amortizatorius, nuimti variklio degalų ir tepalų filtrus, taip pat variklio įsiurbimo ir oro filtrus. Visas šis automobilio dalis reiks pasverti ir vėl sumontuoti. Beje, dar reikia nustatyti akumuliatoriaus cheminę sudėtį. Paskui visą tai privalu deklaruoti ir pagal šių gaminių svorį apskaičiuoti bei sumokėti mokestį už aplinkos teršimą. Naujų automobilių importuotojai šios duomenys gali gauti iš gamintojų, o naudotų automobilių prekeiviai neturi tokios galimybės. Lietuva yra tranzito tarp vakarų ir rytų šalis. Dauguma importuotų naudotų automobilių išgabenama iš Lietuvos. Kodėl jie dar turi būti sveriami ir tvarkoma jų apskaita? Aplinkos ministerijos siūlo nusistatyti apmokestinamųjų gaminių svorio vidurkius. Taigi viską tvarkyti iš akies, tačiau vėliau galima sulaukti tūkstantinių baudų. Pagaliau, kodėl prekybininkai turi rūpintis visuomenės švietimu? Apmokestinamųjų gaminių žalą žmonių sveikatai. Galiojanti tvarka automobilių prekybą stumia iš Lietuvos, o šiame sektoriuje dirbančių žmonės paverčia bedarbiais. Buhalteriai susidūrė su tokiamis nelogiškomis mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo taisyklėmis, siūlo valdžiai supaprastinti naudotų automobilių importuotojams apmokestinamųjų gaminių apskaitą, nustatyti fiksuotą apmokestinamųjų gaminių mokestį nuo lengvojo ir krovininio automobilio, atleisti naudotų automobilių importuotojus nuo gaminių atliekų tvarkymo, kai tokie automobiliai yra reeksportuojami. Tačiau ar išgirs šį šauksmą mūsų valdžia? Pavasarinis atodrėkis – pavojingas laikas vairuotojams. Pavasarį kelių būklė tampa apgaulinga, todėl net ir labiau patyrę vairuotojai neturėtų pernelyg atsipalaiduoti. Daugelyje kelių asfaltas jau yra švarus, tačiau jo kelkrašiai yra padengti storų smėlio sluoksnių. Ypač regioniniuose keliuose reikėtų vairuoti atsargiau posūkiuose. Smėlis, purvas ir dulkės trukdo geram ratų sukibimui su kelio danga. Pavasarį svarbu atkreipti dėmesį į temperatūrų pasikeitimus. Naktį keliuose gali susiformuoti ledas. Keičiantis temperatūroms, ledas atsiranda ne tik dėl lietaus ar iš balų taškomo vandens, bet ir dėl rūko, kurį vairuotojai dažnai laiko tik matomumą bloginančių veiksnių. Rūko metu drėgmei slenkant pažemę, kelias tampa slidus. Dėl pavasarinio atodrėkio susidaro ir balos, kurios tikrai kelio paviršių uždengia nepermatomų vandens sluoksnių ir paslepia įvairaus gylio duobes. Įvažiuodami keliu ir gatve aplink balą matote asfalto kraštus, būkite atsargus, tai duobė. Didesnių greičių važiuojant per šlapią kelią gali susidaryti vandens pleištas. Jis priklauso nuo balų gylio, padangų protektoriaus nusidėvėjimo ir važiavimo greičio. Susidarius vandens pleištui, automobilis tampa nevaldoma. Tai pavojinga visose keliuose, o jų posūkiuose vandens pleištas gali būti pražūtingas. Todėl jį negalite apvažiuoti balų. Būtinai sumažinkite greitį. Žiemą dauguma vairuotojų sumažina automobilio padangų slėgį. Pavasarį rekomenduojame pasitikrinti visų automobilių padangų slėgį ir jei jis nepakankamas, padangas reikėtų pripūsti. Pavasarį eismas keliuose suintensyvėja ir reikalauja daugiau vairuotojų dėmesingumo. Nutirpus sniegui ir atšilus orams prie vairo vėl sėda tie žmonės, kurie žiemą buvo atsisakę vairavimo. Mašinų pagausėja ne tik savaitgaliais, bet ir dėl pavasarinių švenčių. Žmonės daugiau keliauja, vyksta į sodus, į gamtą, kaimo sodybas, bet to pavasarį į lauką vėl sugrįžta žaisti vaikai. Todėl vairuoti reikėtų daug atidžiau. Automobilininkams pavasaris ateina ne kovo mėnesį, bet balandį, kai reikia keisti savo keturračio padangas. Daugelis dažniau keliauja, todėl prieš kelionę automobilį tenka rūpestingai paruošti. Nepatingėję prie jo paplušėti, važinėsite saugiai ir neturėsite rūpesčių. Šiltuoju metų laiku važiuoti automobiliu apautų žieminėmis padangomis mūsų įstatymai nedraudžia, bet specialistai to daryti nerekomenduoja. Jos pagamintos iš minkštesnių medžiagų, kurios esant aukštesnį temperatūrai greičiau dėvisi. Prieš prasidedant sezonui, patikrinkite ratų būklę. Ar jie gerai subalansuoti, ar pakankamai pripūstos padangos. Svarbus dalykas – protektoriaus gylis. Ekspertai rekomenduoja, kad jis nebūtų mažesnis kaip 4 mm. Siekiant užtikrinti važiavimo saugumą, būtina patikrinti amortizatorius, ypač jų sandarumą, taip pat pakabą. Pavasaris yra tinkamas laikas patikrinti ir stabdžių sistemą. Akivaizdžiausias perspėjimas – stabdžių skleidžiamas triukšmas. Jei stabdžiai cypia, džeržgia ar vibruoja, tai rimtas signalas, jog būtina važiuoti į autoservisą. Patartina patikrinti, kada paskutinį kartą keistas stabdžių skystis. Šiuolaikiniai stabdžių skyšiai linkia kaupti vandenį. Per žiemą jis galėjo apgadinti darbinį stabdžių cilindro paviršių, galbūt rūdys išėdi stabdžių sistemos vamzdelį. Vertėtų patikrinti, ar nesurūdijo darbinių stabdžių cilindrų stūmokliai. Patikrinkite stabdžių žarnelių būklę. Jas vertėtų keisti kas kartą per 5 metus. Jei jos bus suskeldėjusios, gali neišlaikyti aukšto slėgio, ypač jei tektų staigiai stabdyti. Prisiminkite, kiek dabar dėmesio skiriame rankiniam stabdžiui. Jei automobilis stovėjo lauke, drėgmė ir čia galėjo pridaryti rūpesčių. Lynas apvade gali prarasti slankumą, todėl nepatingėkite pakeisti jį nauju. Arba padedami automobilinės chemijos, priverskite judėti senąjį. Jūsų stiklo valytuvas sėkmingai įveikė žiemą. Jis puikiai valydavo sniegą, lapus, purvą. Nutarę pakeisti stiklo valytuvo šluoteles dabar, per pavasario audras galite važiuoti be girgždesio ir dryžių ant stiklo. Guminėms detalėms, tokioms kaip diržai ar žarnelis, šaltis yra negailestingas. Nuo šalčio gausios druskos ir purvo auguma sukietėja ir tampa trapi. Todėl geras sumanimas kiekvieną pavasarį patikrinti diržus ir žarneles. Variklį reikėtų nuvalyti, pašalinti žiemos nešvarumus. Tada žarnos ir diržai bei kitos guminės dalys apdorojamos apsauginę priemonę. Dėmesį reikėtų atkreipti ir į automobilio alyvą. Dauguma vairuotojų ją automobilyje keičia prieš žiemą. Atėjus pavasariui reikėtų išleisti seną žiemos alyvą ir pripilti šviežios, skirtos aukštesnį temperatūrai. Aušinimo sistema taip pat labai svarbi, todėl ją reikia kruopščiai patikrinti. Ypač svarbu patikrinti jo sandarumą, nustatyti aušinimo skysčio lygį. Prireikus įpilti aušinimo skysčio arba jį pakeisti. Žiemai pasibaigus, kiekvieną automobilį reikia nuvalyti ir pašalinti susikaupusią druską. Ypač daug dėmesio būtina skirti automobilio apačiai ir ratų arkoms, kur susikaupia nemažai kelio druskų. Atėjus pavasariui visi lengvųjų automobilių savininkai turėtų nuplauti savo transporto priemonės apačią. Norint dažams sugražinti pirmykštę spalvą ir ištaisyti smulkius paviršiaus pažeidimus, naudojamas valiklis arba smulkus polirolis. Jeigu jaučiamas automobilio dažų šiurkštumas, reikia naudoti valiklį. Jei dažų paviršius kai kur yra nutrintas, matyti įbrėžimų, reikia polirolio. Nuvalius ir nupoliravus, automobilio dažytas paviršius apsaugomas gerų vašku. Jeigu automobilio salonas odinis arba vinilinis, prieš vasaros karščius jį reikia paruošti. Žiemą, kai šalta, oda ir vinilas išdžiūsta. Prasidėjus karščiui, veikiant saulės spinduliams, išdžiūvusios odos ir vinilo būklė dar pablogėja. Jie išblunka ir sutrukinėja. Nebūtina prieš apdorojimą odą ir vinilą valyti, bet patartina perbraukti drėgnų rankšluosčių, kad būtų nuvalytos dulkės ir didesni nešvarumai. Ant stiklo žiema taip pat palieka savo pėdsakus, todėl stiklas pavasarį turėtų būti poliruojamas. Geras polirolis pašalins žiemos nešvarumus, nedidelius paviršiaus subraižymus.
Eteryje laida automobilių mėgėjams važiuojame. Prie mikrofono Gytis Vincevičius. Šiandieną mūsų studijoje Petras Valiušaitis, bendrovės LED Art vadovas. Tai bendrovė, kuri perdaro automobilius pagal kiekvieno užsakovo norus ir pageidavimus. Petrai, kokia jūsų veiklos idėja, devizas?
Mūsų devizas yra pirmiausiai įtikti klientui, įgyvendinti jo neįgyvendintą norą. Gamykla nesugeba įgyvendinti to, arba net neturi tokių galimybių įgyvendinti, nes gamina masinį produktą. Kaip ir kiekvienas žmogus, mes mėgstam individualumą, vieni mėgsta laikrodžius, kiti mėgsta vienokius telefonus. Yra žmonės, kurie mėgsta ir myli automobilius. Dirbam su kiekvienu klientu vėlgi atskirai, nedarome automobilių tokių, kurie mums patys nepatiktų. Jeigu klientas užsako perdaryti automobilį, bet matome pagal jo jau kažkokią viziją ir įsivaizdavimą, kad pats automobilis gal jis iš tikrųjų taip bus vienetinis, bet toks pajokos objektas. Deja, bet tenka atsisakyti, nes nerandam bendro sąlyčio taškų.
Pakalbėkime apie pačius įspūdingiausius jūsų darbus ir kas čia tokio įspūdingo, sakykime, Lietuvoje šiandien važinėja iš jūsų garažų išvažiavę.
Vienas iš, imkim, senesnių automobilių tai būtų Ford Galaxy 1976 metų. Pilnai rekonstruotas automobilis, vėlgi atstatyti į gamyklinę pradinę būklę. Klientas pats nenorėjo. Norėjo to vadinamo amerikietiško blizgučio, norėjo šiek tiek lietuviško patobulinimo. Galiausiai gavosi puikus gatvės automobilis, pjaudantis liepsnom iš duslintuvo, raudonų ryškių salonų, beprotiškai garsiai grojančią muziką, leidžia dūmus, mirksi, bliksi. Iš pažiūros, kai jis gatvę tiesiog pravažiuoja, tai atrodo standartinis, rekonstruotas senovinis automobilis. Bet galima su juo ir paišdykauti.
Na, kitaip tariant, jis pilnas holivudinių efektų įvairių, ar ne?
Taip, taip, jis pilnas holivudinių efektų ir nu, tiesiog smagus automobilis tiek pramogom, tiek kažkur tai savaitgaliu išvažiuoti. Aišku, populiariausi automobiliai, kuriuos tenka perdarinėti ir keisti pagal klientų pageidavimus, yra dideli visureigiai. Visureigiai yra ir kur pasireikšti tiek kėbulėlę, tiek salone. Gal pradėčiau nuo įspūdingiausio būtų važinėjantis Dodge Ramas 2500 modelis. Mes modifikavom pilnai. Buvo pakeistas totaliai visas kėbulas, visas salonas, garso, elektronikos įranga ir kaip ir visada pridėti smulkmenos, bet kurios labai patinka klientui. Džipas nebuvo skirtas visureigis, skirtas pramogoms, jis buvo daugiau skirtas darbui. Darbas, imkim, galim pavadinti, buvo medžioklė. Tarkim, naktiniai medžiokliai, sėdint mašinoje, yra tokia galimybė įsijungti 4 kameras, ir naktinį matymą. To naktinio matymo prožektoriai jie apšviečia iki 350 metrų infraraudonųjų spindulių pagalba.
Medžioti galima ne tik sėdint bokštelėje medžiotojo, tačiau ir viduje automobilio.
Teisingai, kitas vėlgi įdomesnis buvo pageidavimas, ko dar neteko susidurti. Tam pačiam džipe yra įdiegta nardymo sistema, mes ją taip vadinam, net nardymo yra specialus mygtukas nupažytas, plaukikas. Kam tai buvo padaryta? Buvo klientas susidūręs tokią problemą, kad labai mėgsta nardyti, bet vieną kartą naktį nunėrės, išnėrė kitam krante, o tas kitas krantas dėja priklausė kaimininiai mūsų valstybei. Naktis automobilio nesimato, kur paliktas, teko susidurti ir su pasieniečiais ir turėt problemų. Taigi buvo įdiegta tokia sistema, kad paliekant automobilį nuspaudžiamas tam tikras nardymo mygtukas ir tas automobilis, kas ten 3 sekundės išduoda tam tikrą šviesos efektą tam tikrų kampų. Tai yra automobilyje pilnas sumontuota tam tikrų šviesos efektų, kurie akivaizdžiai nėra matomi, jeigu dieną žiūrint, bet naktį labai ryškiai išviečia.
Tai reikalingo orientavimuisi, ta prasme?
Tai reikalingo orientavimuisi, įsivaizduokit naktį išnertę žiūrę kažkur, tai tikrai yra sunku.
Automobilis švyturys.
Ne, automobilis tampa švyturio pagalba rasti krantą. Dauguma klientų, kurie turi visur reikius, kuriuos mes perdarinėm, šeimos nariams važiuoti. Gyvenat užmestyje, turite vaikų, dažniausiai jiems būna kažkas tai specialiai skirta, tai ar žaidimo konsolės, televizijos sistemos ir kiekvienam vėlgi asmeniškai pritaikyti ir stengiamos ne tai, kad būtų sukurta tiesiog vartotojų žiūrėti, bet sukurta pavyzdžiui vaikui, gilinamas kiek vaikui amžiaus, kiek jų iš viso yra. Taromos sistemos taip, kad negadinti, mes vaikams niekados nerekomenduojam, pavyzdžiui, montuoti vaizdo sistemų monitoriui į pogalvius. Nes žiūrite į pogalvį, matote viską dar ir per priekinį langą. Labai daug judančių vaizdų tas gadina akis.
Koks, sakykime, labiausiai nekenkiantis akims ekranas automobilyje? Tai tas didysis centre ar ten lubose montuojamas galbūt ekranas?
Dažniausiai taip. Dažniausiai yra montuojamas, jeigu vaikams, tai lubose. Montuojamas taip, kad nesužeist priekyje sėdinčių, tai yra, kad pakreipus galvą, ne siekti galvą. Kitas variantas montavimo yra apačioje tarp sėdynių, kad pastoviai būtų nuleista galva, kad nematytum judančių vaizdų aplinkui. O jeigu jums reikalinga, kad jau matytų visi, tai būtinai turi būti pogalbėse.
Kokie dar automobiliai jūsų dirbtuvėse įgavo, sakykime, naują formą, gyvenimą ar paskirtį?
Paskirtį yra įgavę automobiliai buvę X, mes juos vadinam krovininiais automobiliais, yra perkamas naujas, visiškai naujas, tarkim, Mercedes-Benz Sprinteris, kuris skirtas tik vežioti kroviniams. Jis yra perdaromas į keleivinį, vėlgi pagal klientui pateiktus brėžinius, schemas, valdymo struktūrą. Padaroma viskas iki smulkmenos. Jums reikia stalo, yra stalas. Jums reikia interneto, yra internetas. Jums neužtenka 15 tolių monitoriaus. Gerai, bus 40. Nepatinka, kad monitorius jums matosi, tarkim, atidarius duris, jam sukursim užlaidėlės. Nepatinka paprastas, sukursim elektroninės. Jis pats įspūdingiausias, imkim iš autobusiukų, tai vėlgi buvęs krovininis Mercedes-Benz Sprinteris, ar darytas mes jį vadinam VIP Sprinteriu. Iš išorės jis nieko nesiskiria nuo standartinio, o pravėrus duris. Salonas būna įspūdingas, visas aukso, imkim, spalvos medžiaga, gal šiek tiek tamsesnio aukso. Yra padaryta sofa lova, kuri gali judėti sėdinės apsisukančio 180 laipsnių stalai, kompiuterio pajungimai. Yra sistema apsaugos, kuri apsaugo galinius keleivius nuo bet kokių išorės veiksnių. Tai yra, esant reikalui paspaudus, mes įvadinam raudonąjį mygtuką, viskas totaliai užsirakina.
Kiek kainuoja tokie sprendimai ir kiek investuojama iš krovininio, sakykime, padaromas praktiškai verslo ir kelionėms skirtas automobilis? Jisai gerokai skiriasi turbūt nuo taip vadinamųjų namų antratų koncepcijos.
Taip, jis visiškai skiriasi nuo koncepcijos namų antratų, aišku, jis ir turi ir kavinuką, ir galima arbatos išsivirti. Ir šaldytuvus neduri, vieną vynui ir kitą, kur galima užšaldyti šokoladą ir panašius dalykus. Bet jis visiškai skiriasi tiek savo surinkimo kokybę, tarkim, salone nepamatysite nei vieno varžto. Neturi nei vienos detalės, kuri galėtų barškėti, judėti ar būti kažkaip nesaugiai pritvirtinta. O kainos vėlgi priklauso visas nuo to, ką klientas pats įsirinka. Galima prognozuoti tokio automobilio kainą nuo 70 tūkstančių litų. Ta automobilio kaina gali kilti iki 500 000. Čia vien už salono įrangą, neskaičiuojant tai, kas dar yra išoriai daroma.
Dėgiant daug salono papildomos įrangos elektroninės, juk vis tiek reikia ir elektros įrenginius kažkaip stiprinti, turbūt ir akumuliatorius. Kokie dar papildomi iššūkiai atsiranda perdarant automobilį?
Jeigu su elektronika, tai viskas prasideda nuo projekto, yra skaičiuojamas pradžiai sudedamosios dalys, tai kas tai bus, kiek garsiakalbio, kokie stiprintuvai, kokie monitoriai, tada turim bendrai, kiek gali suvalgyti sistemą. Dažniausiai būna montuojama papildomas generatorius, papildomas akumuliatorius. Dar vienas akumuliatorius sistemai palaikyti, jeigu nedaug dieve atsitiko taip, kad kažkur miške per ilgai buvo neužvestas automobilis, papildomas akumuliatorius skirtas jį užvesti. Susidurėm su tuo, kad perdarius automobilio saloną, tarkim atskyrus vairuotojo nuo keleivių, yra šildymo šaldymo problemos. Taigi automobilyje dažniausiai sukuriamas papildomas šildymo bei šaldymo sistema.
Taip tariant, vidinimo sistema.
Taip, kur yra nepriklausoma nuo vairuotojo, gali pats reguliuotis keleivis sėdintis gale. Kitas įdomus variantas, ką galima pasiūlyti, vienas iš, pavyzdžiui, sprendimų. Garsiakalbiai pasisuka į klausytojų. Stovi matuokliai, kiek klausytojų yra automobilyje, tiek automobilis apsiskaičiuoja salone ir pasuka garsiakalbius taip, kad visiems būtų puikiai viskas girdima ir jaustų visus, pavyzdžiui, filmo efektus. Tai čia tokiu vadinamės gėlytėm, malonumais. Labai svarbus dalykas perdarius automobilyje, rėmo konstrukcijoje integruoti saugos diržus. Šitą dalyką labai griežtai žiūrime ir turime tam tikrus testavimo būdus, kad kiekvienas keleivis tikrai sėdėtų saugiai. Nes
iš tikrųjų, saugumas, juk perdaromas automobilis, taip. Kaip tada su gamykliniais juk saugumo parametrais nieko bendro jis nebeturi.
Taip, teisingai. Todėl perkamas, pavyzdžiui, krovininis automobilis, jau užsakymo lape pildomas, kad jisai būtų, pavyzdžiui, bazė jo panaudota. Nesvarbu, kad jis krovininis, bet bazėje būtų panaudota sėdynių tvirtinimo taškai galimi. Pagal tuos taškus jau atrinkinėjimo sėdynės parenkamos nuo kitų automobilių modelių, kuriuose yra integruotas diržas į pačią sėdynę, bet sėdynės tvirtinimas yra jau skirtas gamyklinėje vietoje. Visą, kad mes dar pristiprinam, pridedam savo tam tikrų niuansų, kurie, pavyzdžiui, neleistų sėdyniai pasisukti važiuojant daugiau negu 60 km per valandą greičiu. Nesvarbu, kad jūs prisisegė, bet tai nėra numatyta, kad, pavyzdžiui, važiuoti nugarą į priekį.
turbūt ypatingų yra ir naudojama kažkokių medžiagų ar kažkokių neįprastų spalvų užsakoma.
Taip, iš tikrųjų teko susidurti su tokiu kliento poreikiu, kad galinė sėdynė norėjo apsiūti Louis Vuitton rankinukų oda. Ir teko kreiptis į tą gamyklą, kurią gamina ir prašyti parduoti mums odą sėdynėms apsiūti. Deja, bet gamykla atsisakė su tokiu projektu dirbti ir nepateikė. Nors mes žinom, kad maskviečiam vieniems pavyko gauti, bent jau jie teigia taip, kad iš gamyklos būtent Louis Vuitton odą. Ir iš tikrųjų tas automobilis buvo publikuotas vienam Rusijos žurnale.
Čia galbūt pas mus nėra kol kas taip puikuojamasi tais perdarytais automobiliais. Ar jie yra demonstruojami kažkur?
Kad demonstruojami būtų, nemanau. Tikrai ne, nebent demonstraciją galima laikyti važiavimą gatvę savaitgalis. O šiaip ne, jais niekas nesipuikuoja. Aš manau, kad puikavimasis baigėsi tuo, kad pats klientas lieka patenkintas viduje turėdamas savo svajonių automobilį.
Tiesiog ta kategorija klientų tai nėra mėlynomis lempelėmis ar ten dar kažkokiais tokiais pigiais niekučiais apkarstytų automobilių savininkai. Tai visgi yra turbūt pasiturintys verslininkai. Kas yra jūsų klientai?
Dauguma taip, dauguma yra pasiturintys verslininkai, nors vėlgi kai kurie, kaip ir paminėjot, mėlynom lempelėm, jie iš tų mėlynųjų lempelių ir yra išaugę. Ir būtent jau žiūri šiek tiek kitaip į visą tą dalyką, ne tai, kad vat, užsidėti mėlynas lempelės ir jau būt pačiam geriausiam ir gražiausiam mieste. Ieško kiekvienas individualiai savo kažko išspręsti, save pamaloninti.
Aš dėkuoju Jums, Petrai. Priminsiu, jog kalbėjome su bendrovės LED Art vadovo Petru Valiušaičiu. Palinkėsiu Jums ateityje sukurti dar įspūdingesnių automobilių.
Ačiū.